Kun sagalee Ameerikaa as Washington DC irraa gama saatalaayitii Itiyoosaatiin raadiyoodhaan immoo meetir baandii 22 25-31 irratti darbu guyyaan har'aa bitootessa 22 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Gatiin zayita nyaataaf jireenyi qaala'uun jireenya nuttammeessee jedhu jiraattonni diree dhu'aa gabaasaalee har'a biyyarraa nu dhaqqaban keessaati. Aleellaa Shawaa Bahaa bakka bulbulaa jedhamu eebba milishootaa irratti hookkara wal qabateen akkasumas gatiin zayitaa mi'aawu ilaalchisee gabaasa oduu biyyarraa nu dhaqqabe qabna. Asiis kan qindeessineef oduu naannoo addunyaa irraa arganne waliin jaallanneedhaaf gara oduuttan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa oduun kibxataarraaf jenne kuno. Kaampaaniin Petrooliyeemii Ameerikaa kan Neezerlaands Sewell and Associates jedhamu dhukkuta gaazii bulchiisa naannoo Somaalii keessaa qorachuuf akkasumas dinagdee bulchiinsa sana keessaa miijanuu fi ifatti eegama argatee jira. Dirree gaaza qaba jedhamu kaaluubii fi hilaalaan kan ogaadeen keessaa kuufama gaazii dhangala'aa isatti hidhatan qaba jedhamee amanama. Bara 2013 kaasee kaampaaniin chaayinaa naannoo sanatti sochii investimentii gochaa jiran kaampaaniin Ameerikaa ministeera albuudaa fi enerjii wajjin har'a mallatteessaniiru. Ambaasaaddar Tireesii Jaakabsan Itiyoophiyaatti hooggantuun dhimma dippiloomaasii kan Yuunaayitid Isteets sirna waliin mallatteessuu kanarratti argamanii jiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Waag Hamraa keessatti namoota kuma hedduu ta'an manaaf qe'oo ofii isaanii irraa godaanan achuma naannoo sana jiran qarqara afaan beelaa jiraachuu isaanii aangawoonni naannoo ibsanii jiru. Namoonni akkasii kun 18,000 kan caalan yoo ta'u naannoo walitti bu'iinsaan miidhame kan godinichaa keessaa kadheessan turan. Ji'a 3 dura aanaa Zuqaalaa keessa yeroof buufachuun isaanii ibsamee jira. Baqattoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti godinni sun hangi tokko ammayyuu to'annaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF jala jira jedhu. Manni murtii Itiyoophiyaa gaazexeessaa Himannaayituu irratti hin dhiyaatiin baatii 3 fidaa keessa ture Amiir Amaan Kiyaaroo irratti poolisiin akka raga baatota waliin gaaffiif deebii gaggeessuuf jecha guyyaa dabalataa 11 kennee jira. San booda mootummaan sirnaan himataa yookiin hidhaa baasa jedhamee jira. Dhaabbata oduu Associated Pressiif yeroo gabaasu maallaqni kan baafamuuf yookaan firiilaansiin kan hojjetu Amiir erga baatii 3 darbee kaasee hidhaa keessa jira. Aangawoonni mootummaa Amiiriin battalumatti akka gadhiisan Associated Press irra deebi'uun gaafatee jira. Dhaabbata oduu kanaaf gulaaltuu waliigalaa akka ta'an Julie Pace akka jedhanitti Amiiriin hidhaa keessa tursuuf manni murtii murteessuu isaa gaddisiisaadha jedhu. Kan irratti qiyyaafatames gaazexeessummaa walaba ta'een hojjechuu isaatii jedhaniiru. Loltoota Maalii keessaaf leenjii waraanaa kennuun akka dhaabatuuf kan ajajan dippiloomaatiin sadarkaa olaanaa kan gamtaa Awurooppaa kunis kanneen leenjifaman loltoota Raashaa kanneen bindeessamanii biyyattii keessa jiran waliin hojjetaa akka hin jirre mootummaan Maalii biraa mirkanii hanga argannutti jedhanii jiru. Qondaalli maammataalaa kan gamtaa Awurooppaa Joosep Boorel akka jedhanitti leenjii waraanaan kennamu sadarkaansaa gadi bu'ee jira.
Mientras esta respuesta no llegue, he encargado al jefe militar de la misión, que está allí sobre
Qondaala waraanaa iddoo sana jiru sochiin isaan naannoo sanatti taasisan sadarkaa maalii irra akka jiru gaafadheen jira. Kanaaf leenjiin isaaniif laannu isa waraanni maalii argatu waliin kallattiin hidhata akka qabaatu akka hin taane gochuudha. Imala keenyatti fufuufis ta'e addaan kutuudhaaf haalli iddoo sana jiru maal akka ta'e baruu qabna. Garuu leenjiin kun guutummaatti kan haqamu miti.
Erga bara 2013 qabee biyyoota 27 miseensummaan kan qabu gamtaan Awurooppaa humnootii hidhatan kan maaliif leenjii kennaa ture. Maalii keessatti tasgabbii dhabiinsiif rakkoon siyaasaa akkasumas fonqolchi mootummaa waraanni dhiyeenya kana gaggeesse lamaan dabalatee biyyatti caccabsaa kan jiru ta'us gamtaan Awurooppaa loltoota leenjii waraanaa kennuu itti fufuuf karoora qaba. Garuu waraanni abbaa irree biyyattii bulchaa jiru loltoota Raashaa biyyattii keessa jiran waliin hidhata tolfataa yaaddoo jedhu jabaa gamtaan Awurooppaa qaba. Gareen Waagner jedhaman kan Raashaa Afrikaa fi giddugaleessa bahaa keessatti dhiittaa mirga namoomaa geessisuudhaan himatamu. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bitootessa 22 jechuun guyyaan har'aa sadarkaa addunyaatti guyyaa bishaanii jedhamuudhaan yaadatamaa jira. Qiyyaafanni baranaa bishaan lafa keessaa yoo qotame addunyaaf bishaan haaraa kennu irratti ture. Bishaan biyyoo jala jiru dhagaa gidduu suuta socho'uun madda bishaan dhugaatii ta'uun walakkaa addunyaa kan gargaaru yoo ta'u biqiltuuwwaniifis akka jallisiitti gargaara. Bishaan akkasii kun yeroo eegame dursee dhumaa jiraachuunsa kanneen qilleensa naannoo kunuunsuuf qabsaa'an biratti yaaddoo uumee jira. Mootummaan federaalaa kan Somaaliyaa caama hamaa biyyattii miidhaa jiruun kan ka'e labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Caamni mudate hanqina bishaanii hordofsiisuusaan hanqinni bishaan dhugamuu dhabame qulqullina naannoo eeguun dadhabamuu fi weerara dhukkubaaf karaa saaqe jedhameera. Gama kaaniin guyyaa bishaan addunyaa kana sababeeffachuudhaan dhaabni daa'immanii yuuniseefiif michoonni isaa ijoolleef maatiiwwan Itoophiyaa keessaa bishaan akka argatan qulqullina ofii fi kan naannoo isaanii akka eegan gochuuf walitti fufiinsaan hojjetaa jira. Garuu rakkoon jiru guddaadha. Uummanni 1,89,000 bishaan qulqulluu argachuuf carraan qabu. Kunis heddumina uummata Itoophiyaa 4 keessaa 3 caala jedhameera. Gama ijoolleen immoo 900,000 qulqullina naannoo kabu'uuraaf carraan qaban jedhameera. Raashiyaan weerara Yukireen irratti gaggeessite baatii tokko guutuuf yeroo jiru kanatti haleellaan gama saayibariin dhaabbatoota Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwachuu akka dandeessu akkasumas meeshaalee keemikaalaa fi kanneen biroo Yukireen irratti gargaaramuu akka maltu pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden akeekkachiisanii jiru. Baayiden hoogganoota daldalaa kan Yuunaayitid Isteetsiif wiixata kaleessaa akka ibsanitti pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin tarkaanfii Yukireen irratti fudhateef mormii tokkummaan isa mudate kan inni hin eegnetti ta'ee jedhan.
But the point is that he has a capability. He hasn't used it yet. But it's part of his playbook. I've warned about the potential.
Dandeettii qaba garuu itti gargaaramuu hin dandeenye. Nuyi michoonni keenya addunyaa tarkaanfii irratti fudhanneef deebii kennuuf jecha Raashiyaan sochii yookaan tarkaanfii gama saayibarii gaggeessuuf akka dandeettii qabdu akeekkachiisuun fedha.
Garuu jedhan Baayiden bulchiinsi koo har'a akeekkachiisa haaraa kan waa'ee tikaa of keessaa qabu baaseen Raashiyaan miidhaa gama saayibarii nurraan ga'uuf karoorfachuu malti. Mootummaan federaalaas waan irraa eegamu gochuuf qophaa'aa jira jedhan warri dhuunfaas ofirraa ittisuuf jecha battalumatti waan barbaachisu akka taasisan Baayiden gaafatanii jiru. Gara 7 kanaatti pireezidaan Baayiden walgahii neetoof kabiyyootii dureeyyii G7 jedhamaniif akkasumas marii kaawunsilii Awurooppaa irratti argamuuf gara Biraaselsitti imalu. Gama kaaniin pireezidaantii Yukireen Volaadimiir Zelenskii televiziyoona naannoof wiixata kaleessaa akka ibsanitti Puutin waliin dhimmootii adda addaa irratti dubbachuu qophiidha. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa tolfachuuf akka ta'utti Yukireen miseensa neetoo akka hin taane ibsu dabalataa jedhameera. Barcuma mana murtii muummichaa kan Yuunaayitid Isteetsiif kan maqaa dhahaman Ketanjii Biraawun Jaaksan kibxata har'aa koree seeraa kan seeneta Yuunaayitid Isteetsi fuula duratti dhiyaachuun gaaffiif deebii gaggeessuuf jiru. Seeratumtoonni kun tokkoon tokkoon isaanii Jaaksaniif gaaffii dhiyeessuuf daqiiqaa 30 kan qaban yoo ta'u guyyootii qabame 4 keessaa kun isa guyyaa lammataa fi ganamaa qabee amma galgalaatti tura jedhamee eegama. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ajjeecha sanbata darbe godina Shawaa Bahaa magaalaa bulbulaa eebba milishootaa irratti mudateen walqabate shakkamtoonni 3 to'annoo jala ooluu aanaan Adaamii Jiddoo Kombolchaa beeksise. Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaan aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaa boombii eebba milishootaa irratti sanbata darbe magaalaa bulbulaatti darbameen daa'ima ganna 12 dabalatee namoonni 4 du'uu ibsanii jiran galmoo daawwittu gabaase.
Obbo Mohaammed Bariisoo bulchaa aanaa Adaamii Jiddoo Kombolchaati. Sanbata darbe sirna eebbaa milishaa magaalaa bulbulaa irratti ta'ee uumame booda tarkaanfii fudhatamee jedhan akkasitti ibsan.
Kan amma koreetti dhaabnee qaamni nageenyaatis qaamni siyaasaatis koree dhaabatee akkuma daawwasan balaan qunnameen iddoo lamatti koree dhaabnee qorannoo mijeeffamaa jira. Shakkama hanga nama sadii qabnee jirra. Shakkiidhaan ammoo odeeffannoo adda addaa sassaabnee qaamni barbaannus jira. Itti gaafatamummaadhaaf ammoo qaama kana illee daangessuudhaaf ammaaf ragaadhaan waan adda bahu waan ta'eef qoratamaa jira. Humni kun humna badiiti. Uummata bal'aa dubartiif daa'ima nagaa irratti qaama nageenya hin dabarratti darbatame yaa'u. Xiqqaa xiqqaa rakkoon gaaniif ulfaataadha isaaf fala kaa'uudhaaf. Koree dhaabnee haala jabaddaan baafnee qaama jedhamellee haala itti dandamatu hordofaa jirra. Ammaaf haalli jiru kana.
Shakkamtoota nama meeqa kan to'annoo jala ole gayyoona wanti quba qabdan?
Hanga yoonatti nama sadi.
Ta'ee kana boodas amma magaalaan bulbulaa nagaa ta'uu himanii humnootni nageenyaa hordoffii maru taasisaa jiru jedhan. Sanbata darbe ture milishoonni mootummaan guyyoota 20 leenjise kan 200 ol ta'an magaalaa guddoo Adaamii Jiddoo Kombolchaa kan taate bulbulaatti eebbifamaa akka turan. Yeroo kana boombii darbatame jedhameen lubbuun namaa darbuu fi hedduun isaanii immoo miidhamuudha kan gabaafame. Dr. Gabaa'oo Tibbeessoo dhimmaaf gaafas magaalaa bulbulaa keessa turu dubbatu.
Taateen ture akka tasaa ta'eetti aniin dhimma hojiitii fi kan garasii malee dhimma hojii koo xumuree maatii gaafachuu hogguu garas deebi'u. Dhimma kana irra bu'uu danda'e taateen yeroo sanitti ture naannoo sa'aatii 7:00 walakkaa irratti milishaa fi qaamolee nageenyaa leenjii irra turan irratti boombiin darbatamuu dhageenye. Isa kana wajjin walqabatee haala jiru adda baafachuufis ta'ee garuu yeroo sanitti baay'ee rakkisaa waan ta'eef namoonni miidhamanis baay'ee waan turaniif isaan hamma ta'e tokko keessaa fuunee gara hospitaalatti geessuu dandeenye gidee taateen kun uumame jechuudha. Taateen kun erga eebbi qaamolee nageenyaa kun raawwatameen boodatti kan ta'edha. Uummataa fi qaamolee nageenyaa yookaan bishaan kunniin sagantaa bashannana yookaan sirbanii gammachuu isaanii kallattii isaan ibsataa jiraniirratti dhoohinsi kun kan argame. Sababa dhoohinsa kanaatiin namoonni baay'een kan miidhamaniif hospitaala. Qalan ta'uu isaatiin alatti qaama kamtu geessee akkamitti ga'e kan jedhu hamma ammaatti infoormeeshinii koonfirmii ta'e harka koon geenye.
Dr. Gabaa'oon saganticha irratti jiraattonni akka turan warra miidhaman keessaas daa'immanii fi hawwan arguu himan. Boombii darbatame jedhame kanaanis daa'ima ganna 12 dabalatee namoonni 4 du'u obbo Mohaammad Bariisoo bulchaa naannichaa VOF ibsaniiru.
Dhoohinsa raawwate miidhaan namoota irraa qaqqabe miidhaan cimaa fi miidhaan salphaanis ture. Kan keessatti lubbuun nama 4 dabree jira. Namni tokko hidda basanitti kan lubbuun dabre. Namni sadi ammoo hanga mana yaalaa deemanii mana yaalaatti lubbuun dabre. Isaan keessaa namni sadi milishaadha. Tokko daa'ima waggaa 12 akkas ta'u naannawa sanii irratti hirmaatee jiruudha. Lubbuun dabre nama 4 jalatti miidhaan lubbuutii fi kan qaama kan dhaqqabe nama naannoo 39 akkas ta'u 35 miidhamaadha. Nama 4 namni 4 ammoo kan lubbuudhaan dabre jechuudha.
Obbo Mohaammad taateen akkasii bulbulatti akka mudatee hin beeknellee himanii namoonni 35 waliigalaan balaan irra ga'e kan hafan ta'uu ibsan. Isaan keessaa namoonni 29 yaala salphaa argachuu, 6 keessaa 3 hospitaala baatuutti, 3 kaan ammoo balaa cimaan waan irra ga'ee fi magaalaa Hawaasaa naannoo Sidaamaatti argamu ifoomsan. Taa'een akkasii godina Shawaabaa keessatti yoo mudatu kun torbe takka keessatti isa lammataati. Kamisa darbes haaluma kanaan Shawaabaa aanaafantaallee magaala Mataharaa dhukaasaa gayyoonaa qaama hin beekamne jedhameen dhukaafameen lubbuun namoota 9 darbu waajjira koominikeeshinii aanaafantaallee VOF himee jira. Obbo Zawudee Banee hojjetaan waajjira koominikeeshinii aanaafantaallee hagayyoonaa namii akka kanaan to'annoo jala oole akka hin jirre hime garuu qaamoleen nageenyaa mootummaa dhimmicha qorachaa akka jiru ifoomsan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit. Adamarra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo ammaa hongeen kibbaaf kibba bahaa Itiyoophiyaa keessatti namootaaf beeyladoota akkasumas uumama miidhaa jiru maaliif bakka muraasa ta'e irratti deddeebi'ee dhufa. Balaa sababa hongee kanaan dhufu fuula duratti hanqisachuuf hawaasni maal gochuu qaba? Mootummaanoo gaaffiiwwan jedhan irratti mariin hayyuu saayinsii Dr. Ahmad Galchuu waliin taasifni kutaan lammaffaaf inni xumuraa har'atti fufaa. Hawaasa hongeedhaan miidhamaa jiru kana gargaaruuf mootummaa yookaan warreen imaammata bulchiinsaa tolchan maal gochuu qabu gaaffii jedhuuf deebii kennuudhaan jalqabu Dr. Ahmed Bafaqaaduu dubbise.
Ayyee baay'ee galatoomu Fiqaadoo. Kunis hedduu murteessaadhaaf kan hundi keenya beeknu jijjiirama biyya tokko keessatti agarsiisuudhaa fi rakkoo gurguddaa akka kana irraa aanuudhaa fi gaheen mootummaan taphatu warri biyya bulchu taphatu gahee guddaadha. Kana dirqama isaanii kana ofirratti fudhatanii tokkoffaa biyya san keessatti rakkoon gurguddaa mul'atu karaa mootummaatiin rakkoo uummata hiikuu irratti political will kan jennu kana fedhii rakkoo saba keenya deddeebi'ee hubaa jiru kana hiikuudhaaf fedhii siyaasaa fedhii kan agarsiisudha. Yoo fedhiin kun hin jiraanne kan ta'u ta'ee rakkichi kun hiika argachuuf hin deemu. Wanni waan kana tokkoo barbaaduuf maalidha? Rakkoon biyya san keessatti tahaa jiru yoo laalle amma naannoo inni gammoojjii Oromiyaa kun seentara irraa fagoodha. Bakka mootummaan jiru, bakka mul'anni jiru, center of power kan jennu kana giddugaleessa irraa fagoodha. Lafa riimoot ta'ee uummata duraanuu marginaalaayiz ta'ee jiru. Uummanni kun yeroo dheeraa keessa ammas hariiroon inni isaan mootummaa Itoophiyaa wajjin qabaachaa ture durirraa jalqabee zaman Haayile Sillaasee irraa jalqabee hariiroon uummanni kun mootummaa wajjin qabus karaa siyaasatti yeroo laalle hanga tokko rakkisaadha. Yeroo biyya qabsoon yeroo dheeraadhaaf keessatti deemaa ture zaman Haayile Sillaasee irraa jalqabee zaman Dargiitti irraa jalqabee mana naannawaa Gammoojjii Baalee, Gammoojjii Booranaa, kan Gujii kan yoo fudhanne lafa Waaqoo Guutuufaa keessatti qabsaa'aa ture. Kanaafi hariiroon isaan mootummaa wajjin qaban hariiroo akkasitti wal simatee miti. Kanarraa kan ka'e rakkoon isaanii ifatti amma mul'atee sadarkaa gurguddaa gahee sadarkaa addunyaa jalaa dhokachuu hin dandeenye gaheeti malee rakkoon kun yeroo dheeraadhaaf biyya san keessatti naannoo san keessatti deemaa waan tureef mootummaan fedhii rakkoo uummata keenya kan seentara irraa fagoo jiru, kan irraanfatamee jiru, kan sagaleen isaanii hin dhagahamne kan hiikuudhaaf xiyyeeffannaan gara asirratti deebi'uun barbaachisaadha. Tokko kana. Kan lammataa maalidha? Ammas fookasiin isaanii yeroo rakkoon dhufe lubbuu namaa baraaruudhaaf gargaarsa barbaadanii as fiiganii achi fiiganii uummata gana beela'ee uummata kanaa baraarsinu, lubbuu isaanii baraarsinu kan jedhu kanarraa rakkoo kana dhaabbatatti akkuma dura jenna kun jijjiiramni karaa uummataatiin argamuu qabu sun karaa mootummaatiin ilaalcha isaaniitiin paradigm shift kan jennu kana jechuudha. Rakkicha ibidda dhaamsurra eega ibiddi qabatee fiignee ibidda dhaamsuuf olii gadi fiigurra akka ibiddi sun hin qabanne godhuu irratti imaammata poolisii akka gaariitti qoratame kan uummanni keessatti hirmaate kan pilaana isaati irratti akka itti dalagatti ooluu irratti manni keessatti hirmaate kana dizaayin godhuu barbaachisa. Karaa mootummaatii jechuun rakkoo kana dhaabbataatti haala qilleensa hoongee dhaabuu hin dandeenyu. Garuu hoongee kana akkamitti sarvaayivii godhuu akka dandeenyu, akkamitti adaaptiiv maanejmentii jedhama, akkamitti adaaptii goonee jireenya keenya, jireenya uummata keenya akkamitti adaaptii goonee rakkoon kun sadarkaa lubbuu namaa galaafachuu, sadarkaa lubbuu beeyladaa galaafachuu osoo hin geenye akkamitti hanbisuu dandeenya waan jedhu irratti xiyyeeffannaan isaanii gara sirratti deemuu qaba. Maanejmentiin lafaa, itti fayyadamni lafaa, horiidha fi qonnaa fi horii isaan horatan kana jedhu diversifikeeshinii jiraachuu qaba. Tooftaan biraa kan mootummaan itti fayyadamuu danda'u kan naannoo garaagaraatti hojjate kireedit siistem uummata keenyaa fi karaa faayinaansiitiin gargaarsi yookaan liqiin kennamee fi haala isaan jireenya isaaniitti jijjiiruu danda'an itti adaapti godhuu danda'an kanarratti gargaarsi maallaqaa kan isaan probaabilii liqeeffatanii yeroo dheeraa keessatti tuutan deebisuu danda'an kuni uummata keenya kan yeroo hunda waa'ee rakkoo hoongeetiin miidhamu kana kireedit siistamii qophaa'uuf even inshuraansi siistam biyya tokko tokko inshuraansi jira. Loon balaa uummatiin hoongeetiin haa ta'uu kan garaagaraatiin kan lola'aatiin waan garaagaraatiin loon isaaniitirra rakkoon yookaan qabeelada isaaniitirra rakkoon yoo ga'e inshuraansi siistamii qopheessuuf hin danda'anii uummanni kun yeroo saniif akka rakkoo san jala baraaree dabaluu danda'u jechuudha. Kan biraa politikaalii rakkoo kana hiikuudhaaf uummata keenya kan maarginaalaayiz ta'e kan fagaatee seentara irraa jiru kanarratti xiyyeeffannaa gochuu. Inni lambataa rakkoo eega rakkoon uumamti lubbuu namaa baraaruudhaaf fiiguu qofa osoo hin taane rakkoon kun akka dhaabbatatti hiikamuu danda'u rakkoon hoongeedhaa rakkoo dhaabbatan wajjin deemuuf taa'u akka fuulduras babal'achaa deemuudha jennee kana rekoognaayizii goone akkamittuuf qopheessina rakkoo kanaaf waan jedhu kanarratti xiyyeeffachuudhaa fi tooftaa ummanni keenya itti hirmaate kan akkuma asiin dura agarre rakkoo tokko hiikuudhaaf wanni mootummaarraa impoos ta'u bakka biraatti irraa impoos ta'u garagaran oolu yeroo hunda ni kufa bakka hedduutti argina jirra jechuudha. Ummata keenya wajjin ta'anii aadaa ummata keenyatti irratti hundanaanii fedhii ummata keenyatti irratti hundanaanii rakkoo dhaabbatatti ummata naannawa saniitiif rakkoo isaanii hiikuu danda'u poolisii ummanni keessatti hirmaate tolchanii kanaan kan xiyyeeffannaan rakkoo dhaabbatatti rakkoo kan akkamitti addaabti goona waan jedhu irratti fookasiin isaanii gara rakkoon ta'ee lubbuu nama baraarsuu qofa osoo hin ta'in rakkoon kun akka dhaabbatatti hiikamuuf sanirratti akka xiyyeeffatan poolisii akkasii obaafatan gaariidha jedheeti yaada. Kanuma gama kiyyaan dhaamsi dabarfachuu fedhu mafikaadu.
Yaada beekumsa keessanirraa muuxannoo keessanirraa nuu kennitanii fi hedduu isin galateeffannaa. Magaala dhaggeeffattoota Sagalee Ameerikaatiin isin galateeffadha. Fayyata.
Baay'ee galatoomaa mafikaadu.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hordoftoota keenyaa qophii itti aanutti ceenaa waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Sababa weerara COVID-19 rakkoo nageenya biyyattii mudateen yaa'insi daawwattootaa naannoo Oromiyaa keessaa hir'achuu biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa beeksiseera. Waggoottan kurnan itti aanan keessatti bakka ga'umsaa hawata tuurizimii haaraa 25 misoomsuun galii argamsiisuuf hojjetaa jirra jechuun hoogganaa itti aanaan biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaaf itti gaafatamaan damee tuurizimii obbo Hundee Kabbadaa Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Naannoon Oromiyaa bakkeewwan ga'umsaa hawwata tuurizimii ta'uu danda'an hedduu kan qabdudha. Haa ta'u malee sadarkaa barbaadameen misoomee galii damee kanarraa argamuu qabu hin arganne jechuun biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa ibsee jira. Yeroo dhiyoodhaan asitti ammoo sababa weerara COVID-19 fi rakkoo nageenyaa waliin walqabatee yaa'insi daawwattoota biyyaan alaa hir'iseera jechuun itti aanaan hoogganaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa fi hoogganaan damee tuurizimii Oromiyaa obbo Hundee Kabbadaa ibsanii jiru.
Jennee yaadne dhibeen koovidii tootaal indastirii tuurizimii kana kollaabsa akka godhu godhee jira. Sochii namoota guutummaan guutuutti karaa jedhamuu danda'een daangessee jira. Haga ta'e immoo koovidiin xiqqoo gaafa furmaata argachaa dhufuu fi xiqqoo qabbanaa'aa dhufu immoo akka biyya keenyaatti waldhabde yookaan immoo wal waraansa naannoo kaabaatti jalqabe immoo dhiibbaa mataa isaa danda'e tuurizimicha irratti fida beekamaadha. Akka naannoo keenyaatti yoo fudhanne kana addan ta'u sababni isaatis waraanni akkuma waliigalaa akka biyyaatti kan qabamee jiru. Kun immoo imeejii biyyaa irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Naannoon tokko yookaan naannoo lamxiqqoof nagaa waan ta'eef sochiin tuurizimiin jiraata jechuun miti. Inni kun rakkoowwan gurguddaa akka biyyaatti fi sadarkaa naannoo keenyaattis bakka tokko irratti rakkoon nageenyaa jiruun walqabatee imeejiin naannoo keenya irratti qabu dhiibbaa kallattiidhaanis alkallattiidhaanis akka qaqqabsiisumaa shakkiin hin jiru. Rakkoowwan gurguddaa akkanaatiga kan indastirii tuurizimii kana qabatee jiru.
Indastiriin tuurizimii madda galii akka ta'uuf bakkeewwan ga'umsaa hawwata daawwattoota ta'an misoomsuun dirqamaa kan jedhan obbo Hundeen bakkeewwan kanneen qorachuu fi beeksisuudhaan alatti xiyyeeffannoon itti kenname misoomaa hin turre jedhan. Fuuldura indaastiriin tuurizimii kun sadarkaa itti barbaadamuun ga'uudhaaf hojiin karaa biiroo aadaaf tuurizimii Oromiyaa fi qaamolee dhimmi ilaallatuun eegalamee jira jedhan hoogganaan kun.
Qabeenyi tuurizimii atiraakshinii malee deestineeshinii ta'uu hin danda'u. Iddoo ga'umsa tuurizimii ta'uu hin danda'u. Sana gochuudhaaf hojii misoomaa hojjechuutu baay'ee murteessaa ta'a. Iddoowwan hawwata tuurizimii baay'een akanan noti kabnu relatively gafalalamu misomni sararkasa egeterra tikegefa menjuru isakan motuman tiyefan noti kenne wagotan kurnan ittanu tigama biro kenya tinis kankaro foman destination wangu kutto dikdemishan misom so dafkaro rekaba mejera
akanan no oromiyat bakewan tokotokot dankale jiran jechudanis obuhundin kasaniro
bakewan rakonna kenya jiran rati turistin socho dafirra kata de meda wechu dafis alijuru ulfata kana duganam no halu indande protein garali tatikabnu kabenya wangu kutta kabenya umama parki wangu kutta dati walal dabatati bakajrani turistin de menda wata amantaje dun kanu ragan ajradu fuska na kamulisu relatively mo bakewan konna kenya injere fida wata madran muruti wangu kutto kamu kesa turutini kibalita kasumasi muruti kibaba bihoftu dajal kabe central rift valley kana dabalati garewam agabalet destination wanjran nano sana ratra konna kenya basically konna menjuru nikon akacharra kutta kotti fudachun indandama ata otir bakewan tokotoko kabenya gurgudatti kamnut rakona genyatin turistina kagarasa takasochone kagodu mojrai chuda kani wanchi awal kabate projecti gudda kabiyatti kamme kana dankoda kamote edatani tirani sochin goda mejra ata oti projectin kon indabanne ammas raga kamno rifanno kamno nis genyani sortafa wanjuru projecti chikun kara gari tin safisa gari dat kanu jeta majru jira ata oti yali wana kana turani juru
ya insa dawottota kan biye kesaf biye alafo yesudaf akananno oromiyat hoji lenjel kamanis jiraachu obbo hundeen ibsani jiroom
kesatto oromiyan kan timbe kamtu conference tourism ida tourism biye kesaati ni kawe kamtu conference tourism gafa jennu giddugalli oromiya kun kesatto nanno nadama guya guyadan waltajiwon burkuddo han tigagefamu tourism biye kesa ka sochin guddani tigodu achi kanaala eventota gurguddo akabiyati barana kopesine ni swal kabate sochin tourismi nanno kenya relatively akafoyo fi akabiyati contribution imata sa akake no goda mejra kongudina tourismi biye ke sati buane ni kabola na akuma oligalati ga ojini tourismi kun la cosa to kokanini barbadu nagenya nagenya mo akuma oligalati akabiyati image kabdo ballesa image na akabiyati kabdo ballesa nanno ndo kokofti naga nanno la masati naga yote turistina kata barbadamunin fajalani dubachun indandamu image waligalala alwante fechu kanaf kesatu yaisa turisti biyala kesat diba mata sa dandeen kabata ero kana kana mo optionin nutit fayadama jiru kesatu turizmi biya kesa babalisu dawal kabate ayano ta gurkuta festivalo ta gurkuta akasan kabajemango chu kesat industry kana socho sudafi buwa kabajene yana
industry turizmi maddegali biyetti ta sudaf hojjeta majiru milke sudaf rakona genya fi deme kanaf wantota danqata anirat igefanno kennun dirqa majechudan obbo hundeen hubachisaniiru gabaas sagalee amerikaatiif sahay daamto finfinneerra
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitii keenyaaf fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa kanneen akka feesbuukii, tuwiitarii, yuutuubii fi inistagiraam irratti nu hordofuu dandeessu. Sagantaa keenya guyyaadhaa guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan haaraa fi yeroo ilaallatan akkasumas qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhihaatan kanneen isin bohaarsaniif odeeffannoolee hubannoo barbaachisoo isiniif kennan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree ogeessi gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bula'a.